Сёння папа Франтішак прызначыў кардынала Клаўдзіо Хумеса, былога прэфекта кангрэгацыі па справах біскупаў, сваім спецыяльным пасланнікам на ўрачыстасці з нагоды 25-годзя кананізацыі святога Роха Гонсалеса де Санта-Круза і паплечнікаў. Святкаванні пройдуць 15 лістапада 2013 года ў парагвайскім Асунсьёне на радзіме святога. Рох Гонсалес быў езуітам і жыў на мяжы 16-17 стагоддзяў, займаючыся місійнай дзейнасцю сярод індзейскіх плямёнаў. Загінуў ад рук варожа настроеных індзейцаў у 1628 годзе разам з двума сваімі паплечнікамі. Адразу пасля яго смерці шырока распаўсюдзіўся культ гэтых місіянераў. У 1934 годзе яны былі беатыфікаваны, а ў 1988 Ян Павел II абвясціў іх святымі.